Наш гость. Наш
гость. Наш гость. Лепо поздравljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Tokrat bo naš gost dr. Alfons Žibert, teolog, integrativni gestalt terapeut, gestalt svetovalec in gestalt trener. Od leta 1997 župnik v Boštanju. Prav lep pozdrav, gospod Žibert.
Dober dan, tudi vam lep pozdrav in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Vedno več je znanega o tem, kako zelo na življenje v odrasli dobi vpliva otroštvo, zato me za začetek zanima, kako se vi spominjate svojega otroštva.
To je zelo zanimivo vprašanje. Najbolj zanimivo mi je to, da na otroštvo gledam precej drugače, kakor sem gledal nekdaj. Namreč včasih se mi je zdelo otroštvo tako dosti travmatična, pa taka problematična zadeva. Potem pa preko geštalta sem pa videl, da je tudi v takih težkih stvareh, ki so v otroštvu, možno najdeti vire moči. Ne samo vire problemov, ampak morda in predvsem vire moči. Tako da ne bi mogel enoznačno pogledati na svoje otroštvo. Zelo rad pogledam z tega geštalt stališča. To pomeni otroštvo kot tisto, kjer je človek dobil ene prve moči za svoje življenje. Pa tudi, če so bile kakšne, recimo, težke stvari, se da to predelati. To se mi zdi najbolj važna stvar. Sploh sem videl, da v sodobni psihologiji je veliko tega, da se predvsem ukvarjamo s težkimi stvarmi v otroštvu, ne? Da nima moje izkušnje je pa taka, ne? Sam sem se tudi precej ukvarjal s temi težkimi stvarmi v otroštvu in mi ni bilo jasno, da je to možno kako predelati, ne? Zdaj pa, ko recimo pridem domov, pa gledam z enimi drugačnimi očmi, pokrajina, kjer je dolina, kjer je drevesa, gozdovi tam, jih vidim, kako je to lepo. Prej tega sploh nisem videl. To je tako da zanimivo, da se da te stvari predelati in sem tega vesel. To je za mene recimo naredil, da narečem tale geštalt.
In kje je vaš rojstni kraj? Odkot prihajate pravzaprav?
Moj rojstni kraj je rovišče pri Studencu. To je, da bom mečkin bolj razložil, občina je Sevnica, lepa občina. Tam je Listca, še včeraj sem bil gor po plezalni poti, to je taka odlična točka za naše kraje, se mi zdi najbolj tako razpoznavna. Če je pa komu lažje, je pa to ob Savi med Sevnico pa recimo Krškim, tam, ki je nuklearna elektrarna.
No, tako da znamo postaviti na zemljevid. Ste duhovnik, že več kot 20 let, ste župnik v Boštanju. Lahko z našimi poslušalci delite, kdaj ste zaslišali Božji klic in kako je potekalo to odločanje za duhovniško službo?
To je zelo zanimivo vprašanje, na katerega tudi ni nekega enoznačnega odgovora, ampak je ena otroška izkušnja. Imeli smo misijon v naši župniji, župnija Studenec in tam je bil misionar pater Miha Drevenšek, ki je povedal eno zgodbo in potem je rekel, no, a bi kdo med vami se odločil za duhovnika? In jaz se spomnim, da sem takrat nekje v drugem razredu bil in se spomnim, da sem že takrat dvignil roko. Tako se je začel, pa ne morem reči, da bi bil to neki direkten božji klic, ampak meni se je zdelo, da nekaj me vleče k temu, da bi svoje življenje tako uresničil v cerkvi, v odnosu do Boga, pa zdelo se mi je, da bogoslužje, recimo, kot tako mi je bilo zmeraj blizu. Ne? Tako da, ves čas sem bil ministrant, seveda, in to bogoslužje, mislim, da je bilo tisto, ki mi je potegnilo potem naprej.
No, sicer ste pa zelo povezani z geštalt pedagogiko, ste tudi integrativni geštalt terapeut, geštalt svetovalec in geštalt trener, obenem pa še predsednik društva za krščansko geštalt pedagogiko. Zato bi vas zdaj prosila za kratko predstavitev geštalt pedagogike, da si bomo lažje predstavljali, za kakšne vrste pedagogiko gre.
To je zanimivo vprašanje. Namreč, z geštaltom se ukvarjam že kakšnih 15 let in nekoliko več. Tudi Moje znanstveno delovanje je bilo v tej smeri. Je pa zanimivo, da kadarkoli dobim to vprašanje, je zmeraj nekoliko zadrega, preprosto iz tega razloga, ker kdor je dal ta proces skoz, to zelo dobro ve in mu ni treba kaj posebej razlagati. Ne? Kdor pa tega procesa ni dal skoz, je pa navadno nevarno, da je neka pomankljiva informacija. Ne? Ampak vsej, bom poskusil vsaj, kolikor se da, to približno po domače razložiti. Ne? Gestalt pedagogika, tako kot jaz vidim, je predvsem delo na sebi. To je prva stvar in seveda preko tega delo na vseh nivojih življenja, ki jih imaš. Pri gestalt pedagogiki in terapiji je predvsem to pomembno, da se tukaj upošteva celosten človek. To pomeni ne samo to, kar imamo danes v sodobnem času še vedno preveč poudarka na verbalni komunikaciji, ne, pa tudi na tem, kar se v šoli učimo, učijo, ne, je predvsem poudarek bolj na tem, da se nekaj naučimo, to, kar je že napisano. Gestalt pa gre po tem procesu, da se učiš preko sebe. To, kar so tvoje spoznanja, tvoji občutki, pa to, kar gre preko telesa. In tako kot pri gestaltu rečemo, to, kar gre preko tebe, to, kar se naučiš na svoji koži, tega nikdar nikoli ne moreš pozabiti. In to je najbolj pomembno tukaj. Ne? Tako da tukaj gre v bistvu za to, kar itak ljudje imamo. Se to ni nobeno odkritje, ne? Ampak da se vrnemo k človeku samemu v celoti, to pomeni, da upoštevaš vse dimenzije, vključno z duhovno dimenzijo, umetnostno dimenzijo, vključno potem s telesom, da upoštevaš tudi recimo ples pa igro in te stvari. Potem to, kar lahko vidiš, to, kar slišiš, to, kar tipaš, skratka, da uporabljaš vse čute. Po domače bi temu rekli celostno dojemanje recimo človeka.
S čim je pritegnila vas? Oziroma, kdaj ste se z njo srečali?
Ja, zanimivo. Sam sem čutil, da meni v življenju nekaj manjka. To se je zgodilo pred kakšnimi 20 leti. Ne? Bil sem duhovnik v župniji Boštanj in videl sem, kako sem delal z raznimi skupinami in potem sem videl, da sem zelo nekako neuresničen. Stvari so šle sicer v redu, ampak mene ni bilo. Ne? Se pravi, delal sem s skupinami, delal sem z ljudmi, imel sem bogoslužje pa tako naprej in navadno sem bil zvečer samo utrujen in pa sem ugotavljal, kje sem pa zdaj tukaj jaz. Ne? Mene pa ni bilo. Ne? In nekaj mi tukaj manjkal in potem sem najprej začel, tako kakor to običajno ljudje začnemo razmišljati, pa intelektualno reševati in tako sem si mislil, da bi preko recimo intelektualnega dela to razrešil in zato sem tudi upisal doktorat. Torej, upišem doktorat na teološki fakulteti. Na srečo pa sem ga upisal ravno pri profesorju Stanku Gerjolu, očetu gestalta pri nas. Ne? In ko sva se midva pogovarjala o teh vsebinah, kaj in kako bi jaz ta doktorat izvedel, in sem želel delati neko raziskavo v smislu birmancev pa komunikacije pa tako naprej. Ne? To je bila moja želja. No, potem pa mi je rekel, no, če boš že delal tale doktorat, bi te pa povabil, da mečken še poskusiš gestalt pedagogiko. No in ko sem potem prišel na prvo srečanje, sem vedel, to je to. In potem sem takoj skomuniciral, da sem preklical svoj študij doktorata, to, kar sem mislil in sem takoj prešaltal na študij gestalt pedagogike in sem vedel, da je to to. Ne? Se to je res zanimivo. V življenju, tako imajo vzhodnjaki tisto misel, ne, da ko je učenec pripravljen, je učitelj tam. Ne? Meni se je točno to zgodil. Ne?
Aha, res zanimiva pot. Torej prek neke intelektualne dejavnosti ste prišli potem do pedagogike, ki, kot ste rekli malo prej, obravnava človeka celostno. Naslov vašega doktorata je Terapevtski elementi v procesu celostne religiozne vzgoje in izobraževanja s poudarkom na geštaltističnem pristopu. Pa me zanima, lahko na kratko poveste, kateri so te terapevtski elementi oziroma kaj so bila vaša spoznanja pri doktoratu?
Ja, To je zelo tako obsežno vprašanje. Je pa res ključno tole, ker sem sam doživel najprej v procesu izobraževanja. Pri naših seminarjih sem videl ravno ta vidik, da tukaj ne gre samo za delo na sebi ali pa za neko tako izobraževanje, ampak gre predvsem za to, da ta proces zdravi. To je bilo zame ključno spoznanje. In to se mi je zdel, da o tem ne morem biti tiho. Ne? Zato sem tudi pisal, kar sem pisal, zato je tudi nastala doktorska disertacija prav s tem naslovom terapevtski elementi. Ne? In seveda, to, kar sem sam izkusil, to sem skušal tudi potem ubesediti. Predvsem pa so tukaj ene stvari, ki se predvsem odpirajo. Ena od stvari je ta, recimo, terapevtski vidik risbe. To še danes pogosto uporabljam, ne vem, pri otrocih, celo pri župnijskem svetu, ne, se moji kar včasih zabavajo, ko rečem, da mu na začetku nekaj narisali. Ne. In na začetku je sicer bilo tudi kakšni taki odzivi, zakaj bi risali, pa tako naprej. Ampak dejansko je to en tak moment, veliko se jih potem počuti kot v vrtcu, ampak v najbolj pozitivnem pomenu besede. To je fajn, to ni slabo biti v vrtcu. Ne? In sploh, ko si tako v risbi sproščen, narišeš neke stvari, pa ne gre za to, kako jih narišeš, da je to neka umetnina. Ampak gre za to, ker so stvari, ki jih ne moreš povedati, lahko jih pa narišeš. To so poteze, barve, črte in tam lahko poveš, kako se počutiš in to sploh ne, da bi se tega zavedal in ne, da bi ti bilo treba to pripovedovati. In zanimivo je to, potem ko recimo navadno tudi to vrednotmo, ne, kaj se ti odpre ob tej sliki, pridejo take stvari vedno ven tako, tole sem narisal, sej še vedno nisem, ne. Krasno, ne? Tako da en vidik je to, dati ven iz sebe, recimo preko slike. Sploh, recimo terapevtsko je izpoved. To je ena ključnih stvari sploh v današnjem času, da se ljudje lahko izpovemo. Ampak tukaj ne mislim to nekaj zdaj eno jambranje, pa ne vem kaj že, ne? Ampak ključno vprašanje se mi zdi res, kje ti kot človek lahko poveš, kako si, kdo si. Samo to. Brez nekih razlag, ne? Ker kaj imamo mi v življenju? V življenju se mi zelo na hitro tolažimo. Ne? Rečeš, danes pa nimam dobrega dneva in dobiš odgovor, se bo boljš. Ne? Ko bi ljudje lahko bili tiho in samo pustili, nimam dobrega dneva, v redu je. Ker bodi s tem. Nimaš dobrega dneva, jaz sem pa tukaj, v redu je. Sva dva. Ne, ne rabimo tukaj, se pravi, to, kar sem čutil, je, kako mi v življenju bi kar radi reševali, pa tako naprej. Ena od takih pomembnih spoznanj mi je bilo pustiti na miru stvari. Pustiti na miru tudi svoje občutke. Če nimaš, recimo, dobrega dneva ali da se slabo počutiš ali ne vem, si jezen ali karkoli, nič ni narobe s tem. Da si dovoliš, da je to v tebi, namreč s tem rasteš. Tako si cel človek. Mi imamo v raznih vejah psihologije to, ne, kako je treba preko jeze ali preko tega, preko, ne vem, sploh ne rabimo preko tega, ker to je del tebe in ko sprejmeš to preko izpovedi, potem so stvari zelo enostavne. Ne. Tukaj ne rabiš nekih posebnih razlag. Potem recimo, kakšna terapevtska zadeva, ki jo jaz čutim kot ključna, je recimo duhovnost, bogoslužje. Ne mislim samo tista cerkvena, ampak to je lahko pogled v sončni vzhod, sončni zahod, skratka, to, kar itak ne moreš povedati. Samo vidiš in je lepo. Kako boš ti opisal sončni vzhod? Ne moreš ga opisati, ne? Ampak si drugačen potem. Jaz temu rečem tako, ne, če res vidiš sončni vzhod, nisi nikoli več isti. Dejansko ne moreš biti več isti. Ne. Tako da tukaj je par takih momentov, ki so terapevtski, zdaj pa tisto, kar je za mene najvažnejše, je to. To sploh ni mišljeno, da je terapevtsko. To se zgodi mimo grede. Tako kot sončni vzhod. Ne. se ne gre za to, da so još zdaj zdravo, ampak greš preprosto za to, pogledaš sončni vzhod in te zdravi samo po sebi. To je za mene najbolj pomembno, ker recimo razne terapije grejo to namensko. Zdaj grem pa namensko, da bom in tako naprej. Tukaj se zgodi to mimo grede. To je meni najbolj pomembno. Ne, da bi se mučil, ne, da bi se matral. To je nekaj, kar dobiš zraven za nagrado. Dobiš tisto jagodo na torto, recimo.
No, vi ste geštalt terapeut, svetovalec in trener. Kako se te vloge med seboj razlikujejo in dopolnjujejo obenem?
Ja, to je čist v skladu s tem, kar se zdaj le pogovarjava. Celota. Po eni strani se te stvari sploh ne morajo razlikovati. Ne? V bistvu se to lahko samo dopolnjuje. Predvsem ta pedagoški vidik, kot sem prej omenil, ne more biti samo pedagoški, ampak je vedno terapevtski. To je tako kot recimo mama, ki vzgaja svojega otroka. Ne more biti samo, bom rekel, nek pedagoški proces v tem, ampak je vedno tudi to, kar mama lahko naredi, samo da je tam. In to je zmeri zdravilno. Mama lahko nič ne uči otroka, recimo, ne? Lahko ga sem objame, pa več naredi s tem. Ne? To je ta fenomen, recimo, tukaj. Ne? Če mama pa zdaj ta primer, če bi že razlikoval, recimo, terapevtsko, pa pedagoško, pa tako naprej. Ne? Terapevtsko je bolj to, kjer recimo lahko delam s posameznikom ali pa recimo s parom, skratka bolj v nekem ožjem intimnem krogu. Ne. Medtem ko pedagoški proces se pa načeloma vedno izvaja v neki skupini in sam vedno dajem prednost pedagoškemu procesu. Tudi zaradi tega, kar sem prej rekel, v pedagoškem procesu se vedno dogaja tudi terapevtski proces s tem, da se ne bi zavedal. Ne? In to vidim v lastni izkušnji, ne? Ko se sam lotim ene stvari kot terapevtsko, sem jaz obremenjen s tem in recimo nekdo, ki pride k meni s nekim problemom, obremenjen s tem, da pač moram to na vsak način rešiti in en in drug. Ne? Medtem ko pri pedagoškem procesu pa gre bolj za to, ko bo čas, se ti bo rešitev sama pokazala. In nisi obremenjen z nekim terapevtskim procesom, ki se odvija tako nekje podtalno. Ne?
Poslušalcem lahko priznam, da sem vas sama spoznala prek knjige Hrepenenje po sebi, ki ste jo letos izdali. Pritegnil me je že sam naslov, pa tudi zelo simpatična in sveže oblikovana naslovnica. Pa se najprej ustaviva pri samem naslovu. Zakaj ste izbrali prav tak naslov, malce provokativen pravzaprav?
Drži, res. Se sem razmišljal, ampak ne veliko, ne? Prva intuicija je bila taka točno to, da je to hrepenenje po sebi. Potem sem začel pa razmišljati, pa sem si mislil, seveda zdaj to, kdor bo to bral, bo lahko razumel zelo po svoje. Namreč hrepenenje po sebi lahko zveni zelo neko narcisoidno, pa egoistično, pa ne vem kaj. Ne? Skratka, vajen smo tudi tega diskurza, da hrepenimo, ne vem, po partnerju, po Bogu, po naravi, po ne vem čem. Ne? Hrepenenje po sebi je pa ni tako usidrano, kaj bi to sploh bilo. Ne? In po drugi strani sem pa prav to videl, ker je tako nekje v zraku ta izraz hrepenenje po sebi, se mi je zdel pa ravno zato zadosti provokativen za naslovnico. Tako da potem sem poslušal svojo intuicijo, pa tudi, ko gledam te zgodbe, ki sem jih slišal, ki sem jih čutil, mi je bilo ključno to, da pravzaprav v teh zgodbah mi ni tako pomembno, kaj se je zgodilo, komu se je zgodilo, kje se je zgodilo in tako naprej. Ampak pomembno je, kaj je to v meni prebudil. In pravzaprav vsaka zgodba je iskanje mene samega. Kako se pa jaz v tej, recimo, zgodbi znašel ali počutil, kako bi sam šel skozi to proceduro, recimo. Ne? Tako da, povrhu tega je pa še gospa Ana, ki mi je delala naslovnico, sem ji sem dal namig, kako naj bi izgledal, in je to naredila potem zelo enostavno, tako enostavno, da ko sem to prvo videl, me kar malo presenetilo, sem se mislil, tako enostavno to. Potem pa pogledam te tri osnovne figure, sem se mislil, se to je to, ne, pot k sebi. Tako da sem bil navdušen nad naslovom in nad naslovnico. Tako da naslovnice nismo sploh nič popravljali.
No, knjiga širšemu občinstvu prinaša uvodnike iz župnijskega glasila Boštanski zvon. Seveda so ti aktualizirani, zelo brljivi, življenjski, topli, polni modrosti. Je ideja, da bi izdali knjigo, dolgo gorela v vas?
To pa priznam. Ja, kar dolgo. Pa nisem niti vedel, kako bi to naredili, kako bi, ne. Namreč meni je manjkalo nekaj. Meni se je zdelo premalo, da jaz samo to, kar sem, recimo, pisal, da samo objavim in da je to to. Zmeraj sem si želel, da bi bilo to neke vrste timsko delo. Predvsem zaradi tega, ker verjamemo to, pa tudi moja izkušnja to kaže, da to, kar ljudje delamo v timu, to, kar je sad sodelovanje, je zmeraj dobro. Če drugega ne, vsaj to, tisti, ki delajo, zraven lahko uživajo. Zdaj govorim seveda o normalnih razmerah, tam, ko rabiš seveda ene take ljudi, kjer res lahko se čutijo, pa delajo skupaj. Ne? Tako, zdaj razumem, da v kakšnih sistemih, kjer gre predvsem bolj za kakšen denar ali kaj tazga, to znajo biti težave. Ne? Ampak tukaj seveda, ko se nismo bili obremenjeni s tem, sem si pa želel, da bi tukaj vključil moje sodelavce. In ko je bila recimo tam letnica 20, pa sem si mislil, ok, to bi bil en primeren čas, da bi za veliko noč tole jaz izdal, pa da potem damo recimo ljudem za veliko noč, ampak se je zgodila vmes korona in je to mečken padlo v vodo. Ne? Ampak videl sem moje sodelavce v voditeljih pri Veruku, pa pri voditeljih našega oratorija. Mi se pogosto matko dobivamo skupaj, kadar so normalne razmere, ne, zdaj pač preko Zuma, in sem jih vprašal, če bi sodelovali pri tej knjigi. Ne. Itak so oni že vključeni v teh zgodbah, tu in tam so njihove zgodbe noter, ne, jih, so jih poznali že tako, ne, in se mi zelo fino jih že poznajo, pa če bi bili pripravljeni, da dajo svojo ilustracijo, to, ko sva prej govorila, preko slike nekaj noter, ne, in so bili navdušeni. Tako smo mi en tak tim naredili, tako da enih 10 nas je bilo in smo se dobivali risbice, brali, malo si delili pa tako naprej in to je za mene mogoče celo bolj dragoceno, to, kar smo mi naredili pri nastajanju knjige, kakor pri sami knjigi. To, kar sem prej omenil, ne, to sodelovanje, namreč mi še zdaj tudi na podlagi tega, ko smo se tukaj družili takrat, se krasno razumemo, čudovito funkcioniramo, smo si blizu. Ne.
In predstavljam si, da je tukaj narejen en izbor teh zapisov. Kako je bil potem ta izbor narejen? Vseh 10 se je moralo strinjati ali na kakšen način ste izbrali potem te zgodbe, ki so objavljene?
Ja, to je zelo, zelo taka delikatna zadeva, zmeraj izbor. Ne? Tukaj je bil pravzaprav tako nekako trojni izbor narejen. Najprej sem ga sam naredil, potem sem dal moji kolegici, učiteljici, ki mi je pomagala pri tem in je še ona naredila eno tako revizijo, kaj bi bilo noter, pa kaj ne bi bilo noter, tako da je bilo to drugo sito. Potem to tretje sito so bili pa ti moji sodelavci, da smo še videli, če še tukaj kakšna stvar, ki se podvaja ali pa ki ne bi šla zraven. Ker veliko stvari, ki sem jih takole sproti pisal, je bilo aktualnih recimo samo za tisti čas pa nekaj več. Ne? Kakšne stvari so bile pa take, ki so bile recimo malo bolj odprte, malo bolj široke. Pa tudi en kriterij je bil, izogibali smo se kakšnih takih zaostrovanj ali pa nekih vsebin, ki ne peljejo k enemu sodelovanju. To recimo tudi. Ne? Recimo, k Ker slog pisanja, če se spomnim iz leta 97, ko sem prišel v Boštan, je bil čas tudi malo drugačen, pa bolj, da ne rečem, ali površen, ali pa tudi bolj napet, kakor je bil potem kasneje. Ne? Tako da tudi te stvari so razumljivo, da je potem večina besedil je pravzaprav potem po letu 2005 oziroma 2007, ko sem bil že otrok geštalta. Ne? Tako da pravzaprav je to taka geštalt knjiga. No?
Pa me zanima, seveda je geštalt pedagogika rdeča nit vašega življenja, bi lahko rekla, oziroma no, vsaj zdaj tega delovanja zadnjih let. Lahko opazite tudi rezultate tega vpliva na vaših sodelavcih?
To pa lahko rečem, da sem samo vesel. Toliko sprememb, ko se je zgodilo, pa ne bom zdaj rekel, da nekaj zaradi mojega dela ali pa tako, ampak lahko, da so se stvari tudi kako drugače poklopile, ampak kakorkoli že. Imamo recimo kar nekaj skupin v župniji in praviloma kar vse delujejo po principih geštalta. Pa ne mislim s tem, da bi zdaj študijsko teh stvari lotevali, ampak predvsem v tem smislu, to, kar sem prej še mogoče nalašč izpustil, v tem smislu refleksije. Vsaka skupina, ki recimo se sreča, je najbolj pomembno, da mi naredimo najprej refleksijo. To je ključna zadeva, tudi ključna pri geštaltu. Da najprej vidiš, kako si, kdo si, potem lahko šele začneš nekaj delati, po domače povedan. Recimo samo primer povedal, mi smo se ta teden dobili preko Zooma z mojimi veručnimi voditelji. In eden od fantov je naredil povezavo na Zoom, mi se priklopimo na Zoom, se pravi 10-11 naših voditeljev in potem prva stvar, ki je refleksija. In vsak pove, kako je, kako preživlja ta čas, pa tako dalje. S tem, da je bil naš namen srečanja, da se pripravimo, ko imamo veručne vsebine zdaj preko spleta. Ne? No in se zgodi, pridemo ravno do konca in fant, ki nam je to povezavo delil, je rekel takole, zdaj pa naš čas potekel in nas bodo prekinili, ne? In ta prva moja misel je bila, poglej, kaj je to. Ne? Mi smo ves čas porabili samo za refleksijo. Kako smo? Tako pomembno je to. Ne? No in potem je rekel, bom jaz takoj drugo povezavo naredil in se bomo ponovno. In potem sem videl, kako enostavno je bilo potem narediti vse, kar je bilo. Potem nismo rabili več celega časa, ampak smo v pol ure šli skozi, vsi vse v redu, kako enostavno je delati, ko ljudje najprej samo povejo, kako so. Potem zadeva steče avtomatično. Ne? No, skratka, te naše skupine po večini deluje po tem principu, se pravi najprej refleksija, potem pa lahko delamo te naše vsebine, ki so tukaj predvidene. Vidim pa seveda vpliv, ne vem, zlasti pri mladih. Mladi so rojeni geštaltisti že po sebi. Njim ni potrebna neka, bom rekel, taka izobrazba v smislu geštalta, ampak oni geštalt čutijo. Moji veručni voditelji, jaz kar gledam, ne, dober, neki so že videli par meni, ampak to, ko pripravljajo vsebine za veruk, pa se mislim, wow, ko da bi dal celoten geštalt seminar skozi. Sam čestitam lahko. Tako da to se občutno pozna. Ne samo pri tem, ko smo mi skupaj, ampak tudi pri tem, ko oni delajo potem s svojimi skupinami. Se pozna, to sploh ne znam povedati, kakšna je razlika. Ne? Prej bi delali bolj tehnično, zdaj pa delamo bolj z občutkom. To se mi zdi glavna razlika.
Prebiranje knjige in tudi kratek sprehod po spletu mi je dal uvid, da ste zelo povezani s krajem in krajani. Kako doživljate Boštan?
Zanimiva zgodba je tukaj. Jaz sem zelo nerad prišel v Boštan. Takrat je bil načkof Rode, pa me je prosil, če prišel v Boštan in sva se takrat zmenila za eno leto. Ne? V redu, sem si mislil, dobro, pridemo v Boštan. Imel sem sicer tudi svoje razloge, ker jaz sem pravzaprav skoraj iz teh krajev doma. Tam sem časavo hodil v šolo In tako da jaz sem se še držal teh starih rekov, da ne smeš biti duhovnik v domačem kraju. In to je skoraj tako zgledalo, ne? Moja sosedna župnija je Studenec, se pravi, sem skoraj doma, ne? Imam 10 kilometrov do doma, recimo. Ne? In se mi zdel, da to ne bi bilo dobro in tako naprej. Ne? No, potem sem prišel v Boštanj, sem začutil ljudi tukaj, kraj, utrip, vzdušje, sodelovanje. Jaz sem bil fasciniran. Tako odprti ljudje, tudi sam jih pozdravim, tako rečem, dobri ljudje. To sem začutil tam in potem prva stvar, ki sem si zaželil ob leto ob Sori je, da bo gospod Načkov pozabil na tist, kar se je zazmenila za en let in seveda je pozabil. Jaz ga pa tudi nisem spomnil. Ne? Je pa res, ne, da to sodelovanje je lahko čudovito. V tem smislu mi smo se zelo povezali s krajevno skupnostjo, potem z osnovno šolo krasno sodelujemo. To mi zelo veliko pomeni, ker tukaj ni treba, da gledamo zdaj verni pa neverni. Če delamo z otroci, smo vsi na istem. To ne moreš tukaj delati razlike. Ne? Tudi z občino Sevnico, z našim županom in z občinsko upravo. Tako da tukaj lahko najdem same pohvale za sodelovanje. In mi je to zelo pomembno, namreč tudi tukaj v tej knjigi zagovarjam to stališče, da s sodelovanjem ljudje naredimo najlepše in najboljše stvari.
Ja, to je zapisano tudi na platnici ja. In ko ste spet omenili knjigo, glede na to, da je bil narejen izbor, je morda v pripravi že naslednja?
Ste me našli. Ja, imam v mislih neko naslednjo zadevo, ja, ki pa bo malo drugačna. Ni mišljeno, tisti izbor, ki je šel ven, se mi zdi, da je šel zasluženo ven, ne, da ni nič narobe, če je zunaj. So pa zdaj že kakšne druge vsebine, ki me vznemirjajo, tako da verjetno bo čez kakšno leto kakšna nova zadeva. Ja.
Torej, ste odkrili neko novo strast, bi lahko temu rekli tako, pisanje knjig.
Pravzaprav res. Res je sicer to, da sem že kot otrok sem strašno rad bral. Potem sem imel, ne vem, v osnovni šoli eno fiksno idejo, da bi kdaj tudi jaz kakšno knjigo napisal. In sem tudi v en zveščič napisal eno tako zgodbo iz turških časov. Takrat sem bil navdušen nad Jurčičem, Jurij Kozjak in podobno, tako da to me je spremljal. Potem sem pa mečken ta talent zakopal, ga mečken pustil in se mi je zdel, da nekih vsebin niti ne moreš dati, ker sem preveč gledal na stvari tako racionalno. Ne? In ko sem tako racionalno gledal na stvari, sem videl, ja, vsaka stvar, ki jo napišeš, ima tudi svojo protivtež in ne moreš nikamor prideti. Ne? Tako da potem šele, ko sem se malo sprostil in ko sem videl preko geštalta, da gre tukaj, da so tukaj bolj važni občutki pa intuicija, to in pa, da so bolj važne stvari, ki so med vrsticami, ne to, kar dobesedno piše, ne? Ampak to, da vidiš med vrsticami, ko sem se toliko sprostil, potem je bilo to samo po sebi umevno, da je to treba dati na papir.
In poleg tega sedaj lahko te vaše darove sprememo tudi ljudje, ki ne živimo v Boštanju in ne beremo boštanskega zvona.
Ja, drži. Zdaj, mogoče tudi zaradi tega, ker veliko komuniciramo preko Facebooka, ne? Me ljudje najdejo potem preko Facebooka recimo tudi glede te knjige, tako da je ta knjiga šla kar na številne naslove, področja po celi Sloveniji, pa dobil sem zelo take lepe odzive, kar me je tako pobožalo prijetno, sem bil presenečen. Presenetilo me tudi to. Ta knjiga je recimo išla konec meseca maja in konec oktobra smo poskrbeli, tlele imam že novo izdajo. Ne? Tako da je že ponatis te knjige, se pravi v parih mesecih je bil potreben ponatis, sem bil prav vesel tega. Imam pa tudi občutek, ne, da ljudje v teh informacijah pa vsem tem hrepenijo po takih drobnih stvarih, po takih stvarih, kjer je mečken občutkov notar, pa mal čuten, da ni samo neke, samo racijo, ne, ampak da je mal srca zraven. Ne. Se mi zdi, da je to tisto, kar je to knjigo pritegnilo. Najprej je bila sicer res mišljena samo za Boštan, ampak ko je šlo potem to naprej, šlo naprej. In hvala Bogu, da je šlo naprej.
Ja, res, res je krasna knjiga. Kar nekaj odlomkov sem tudi že delila z našimi poslušalci med programom, če so pozorno poslušali.
Ja, sem slišal, to so mi tudi ljudje povedali. Hvala lepa.
Zanima me, kako, gospod Žibert, doživljate ta čas epidemije in številnih ukrepov, ki kar korenito spreminjajo naše življenje?
Ja, če jaz sam zase povem, ne, men je tisti prvi pomladanski val mi je bil tako na nek način v redu, tudi zaradi tega, ko smo tole zaključvali, pa predvsem zato, ker sem videl, da kakšne stvari so take, da jih je dobro odložiti, da ni dobro, da tako divjamo skozi življenje. Tako, tako izkušnjo sem imel. Ne? No, zdaj ta drugi val se meni osebno že kar malo vleče, tako, si že želim tudi malo več družbe pa komunikacije. Mi je pa ena stvar pomembna, mi imamo recimo bogoslužje v župniji, preko spleta, pa potem imamo tudi eno tako zgodbico za zvečer in vidim, kako ljudje potrebujemo v tem času eno tako razvedrilo, upanje, da vidimo eno lučko na koncu tunela. To me kar takole nagovarja in se mi zdi hvala Bogu za vse, recimo tudi za radice in za vse, ki se trudijo, da ta čas popestrijo s kakšno tako vsebino, ki ljudem pokaže mečken upanja. Ne samo z neko politiko, pa s težavami, pa s problemi, ampak če drugega ne, da se ljudem mečken nasmehnejo, mečken ustavijo, mečken začutijo, tako da tukaj vidim tudi malo svojega poslanstva v tem, ja.
No, želela sem vas vprašati tudi, kako ste povezani z verniki, zdaj ste mi pravzaprav že nekaj odgovorili, pa bi hotela izvedeti še bolj podrobno, torej možno je spremljati svete maše prek spleta, še kaj, na še kakšni
ja, načini? Pravzaprav pri nas je takole, ker imamo dobre sodelavce, mlade, ne, ki se razumejo na to tehnologijo veliko bolj kot jaz, smo pravzaprav preselili celotno župnijo na splet. Tako imamo bogoslužje, seveda razumljivo po spletu, potem imamo tudi tako večerno zgodbo, recimo po spletu. Vse druge stvari, ki se dogajajo, recimo voditelji se tako dobivamo preko Zooma, recimo, ne? Potem verug poteka tudi po spletu. Skratka, tukaj pravzaprav vse, kar je, deluje po spletu. Tukaj se v prvi vrsti zahvalim mojim mladim sodelavcem, ki te tehnične stvari tako uredijo, da je to možno izvajati. Sem pa vesel tega in vidim tudi odzive ljudi, ki so veseli, da niso nekje obviseli. Recimo sploh bogoslužje se mi zdi pomembno, prav zaradi tega, ker tukaj so ljudje pred večji del so res tukaj starejši, ki pa jim to še toliko več pomeni. In vidim, kako z veseljem se odzivajo na bogoslužje in kako jim veliko pomeni, da je bogoslužje prav iz njihove domače cerkve. To je pač. In hvala Bogu za to, ne?
Življenje tako ni zastalo v vaši župniji, samo preselilo se je pravzaprav na splet.
Ja, To drži in meni je bilo tudi najbolj pomembno to tudi v začetku, recimo, ko je nastalo mečken tistega problema, ali svete maše po župnijah ja, ali samo preko recimo televizije, da bi bile samo te glavne maše. Ne? In takrat sem tudi jaz bil na tistem stališču, ja, da bogoslužje je potrebno, da je iz domače župnije, predvsem pa sem mislil tu imel v ozadju tole, ne? Skozi zgodovinske okoliščine se je vedno pokazalo, kako so bili ljudje hvaležni, da kadar je bilo težko, da duhovnik ni pobegnil, da ni zginil. meni je bilo to ključno, ne? Da takrat, ko je ljudem težko ali ko je karantena ali ko se bojijo ali ko je epidemija, da se z njimi. In pač na tak način, kakor si lahko. Ne? In bogoslužje je še vedno tisti osnovni stik duhovnika pa ljudi. Ne? Zato sem to, za to možnost zelo, zelo hvaležen.
No, zdaj smo v adventu, bliža se Božič, letos bo res poseben Božič, že velika noč je bila posebna zaradi epidemije. Očitno bo tudi Božič letos precej drugačen, kot smo ga bili vajni, ali pa tudi ne. Pa me zanima, kaj mislite oziroma kakšna bi bila vaše božično voščilo oziroma najprej vaše razmišljanje o Božiču, ki bo letos očitno drugačno.
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Bom pa nalašč malo provokativen in se bom vrnil na prvo obdobje epidemije, ko je velika noč bila taka, kakor je bila. In se spominjam, ko sem imel mašo pred v prazni cerkvi. Ne? In zanimivo, kakšen občutek je bil to velike noči. To je res izkušnja brez primere v tem smislu, ko sem začutil to, ni tako, kakor je bilo običajno, ni slovesno, čist sam sem tam, ampak velika noč vse eno je. To je bilo, mislim, me kar tako presunil, sem se mislil, kako močan praznik je to, da sporočilo in vsebino, pa ne glede na to, če vse zunanje stvari odpadejo. To mi je bilo takrat tako pomembno in potem, ko sem mečken reflektiral, sem pomislil na to, da še nikoli nisem imel tako globoko doživete velike noči. Ker sem se vedno pač moral ukvarjati s procesijo pa z drugimi stvarmi in na koncu sem bil bolj ali manj izčrpan. Tokrat je bilo prvič, da sem bil spočit in pa da sem čutil, ja, to je res velika noč v polnosti. Ne? No in ko se zdaj gledam na Božič, jaz se ga veselim. Veselim ne glede na to, kakšen bo po zunanji strukturi. Še zjutraj sva govorila z organistom, ki že veselo pripravlja jaslice in je povedal, da letos bodo malo manjše, namreč pri nas so tako ogromne jaslice, skoraj za pol cerkve, tako da iz vse Slovenije pa še odkot drugod prihajajo jih gledati. No, letos je rekel, da bi vseeno mečken jih zmanjšal in sva se mečken pogovarjala o tem. Oba sva začutila, da ne glede na to, kako bo s tem Božičem na zunaj, kako bo z jaslicami, kakšne bojo zunanje razmere, da Božič bo. In kolikor bo recimo na zunaj manj tistih dodatnih stvari, toliko bolj bomo lahko, ali pa vsaj zase vem, bom lahko vse začutil Božič. Tako da eno prednost imamo verjetno duhovniki tukaj v odnosu do ljudi, To boste vi morali povedati zase, ne? Ampak duhovniki pa tukaj pri največjih praznikih smo navadno najbolj obremenjeni in potem smo včas kar zvisimo ob teh praznikih. Tako da v tem smislu, ne vemo zdaj še točno kako bo, ampak v tem smislu se veselim tega Božiča, ker verjamem, da bo šel mečken bolj navznoter namesto navzven. In to bi bila tudi moja želja za vse ljudi, da bi bil letošnji Božič, čeprav je na zunaj lahko težak zaradi zunanjih razmer, ampak da bi bil navznoter tisti ta prav Božič.
Ja, zanimivo. Na prvi pogled vidimo samo slabe stvari, ki jih je prinesla ta epidemija, kako smo prikrajšani za izlete, za stike, za prijatelje, za številne stvari. Ampak obenem pa ta prikrajšanost prinaša nekaj novega. Tako kot ste vi zdaj povedali, da namesto pozornosti na zunanje stvari, sedaj lahko večjo pozornost namenimo naši notranjosti.
Ja, tako da tukaj se mi zdi škoda, da ne bi te epidemije izkoristili prav v tem smislu, da naredimo tiste stvari ali pa čutimo tiste stvari, za katere običajno rečemo, da ni časa. To se pravi, jaz sam ali pa tako, kot imam jaz naslov, da čutim hrepenenje po sebi, da ga ne pozabim, pa odnos do drugega, tisti občutki, ki jih imamo, pa da ne živimo samo z možgani, pa s to verbalno komunikacijo, ampak da mečkin čutimo sebe, pa druge ljudi, ta svet. Skratka, to so velike stvari, oziroma to so največje stvari. Tvoje življenje, tvoje hrepenenje, tvoji odnosi. Seveda, v tem svetu pa pol nenadoma mislimo, da je bolj važna politika, pa denar, pa ne vem kaj. Ne? Ampak to ni, ne? Za tvoje življenje je najbolj važno, kako je s teboj.
Ja, tukaj bova zaključila najin pogovor, gospod Žibert, morda še kakšna vaša misel za konec, kaj v povezavi s gestalt pedagogiko, morda?
Vsakemu bi želel, da bi hrepenel po sebi. Sam sem to navadno doživljal kot neko tako negativno zadevo, kakor neko narcisoidno zadevo, ne? Ampak zdaj pa vidim, da vsa ta hrepenenja, ki jih imamo, hrepenenje po drugem, po Bogu, pa tako naprej, izhaja v bistvu, želiš srečati sebe. Želiš najdeti sebe, nič drugega. To je tako, ko Hesse napisal, ne? Saj sem vse življenje želel živeti samo tisto, kar je že itak v meni. Ampak ne vem, zakaj je to tako težko. In to je res point, ne? Kako je najtežje prideti do sebe. Seveda, pol ko začutimo stvari, pol je to najlažja stvar. Ne? Tako da prvoščem vsakemu, da bi mečken zahrepenel po sebi, vse stvari so tukaj skrite.
Tako. Prav lepa hvala za obisk, dr. Alfons Žibert, za vaš čas, ki ste ga namenili našim poslušalcem. Zelo počaščena in vesela sem, da sem vas lahko spoznala in da so vas lahko spoznali tudi naši poslušalci. Veliko ustvarjalnega navdiha še naprej in se veselimo nove knjige.
Super. Hvala vam za prijaznost in srečno vam in vsem poslušalcem in poslušalkam.
Tako, srečno.
Srečno.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste pogovor z našim gostom, tokrat je bil to dr. Alfons Žibert, župnik iz Boštanja, integrativni gestalt terapeut, gestalt svetovalec in gestalt trener. Hvala za vašo pozornost, za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Matej Kržišnik, pogovor pa sem vodila Damjana Medved.
Naš gost.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.